Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, wat nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met 'n seën gegroet. Kom ons sing tot lof van die Here uit Psalm 33 vers 1 agter in die liedboek. Ek hou vir vers 1 voor. Sing vrolik, hef die stem na bowe. Regverdiges verhef die Heer en wat daarop volg Psalm 33 vers 1. En susters, ons het mekaar daartoe opgeroep om vrolik te wees. Dit is nie 'n vlakke menslike vreugde nie. Dit is die dankbare vreugde van iemand wat verlos is, want die woord van God sê, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons het bewus geword van hoe kwaadwillig en haatlik ons lewens is. Laat ons ons skuld bely met die sing van Gesang 235 vers 1. Voor u wet heer staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Psalm 235 vers 1. En susters, nou dat ons deur ons sang ons kwaadwilligheid teenoor God en ons naaste bely het, verseker die Here ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons, nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Laat ons nou ons geloof in die liefdevolle God bely. Glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie sy koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof in God met ons hart en mond bely. Kom ons wy ons lewe aan hom deur gesang 309 vers 1, 2 en 3 saam te sing. Vers 1, my lewe bly aan u gewy, o Vader van genade. U rug omhoog, my hart en oog, beskerm my teen die kwade. Lied 309 vers 1, 2 en 3.
Ons skriflesing, broers en susters, kom uit die Johannes Evangelie. Die Evangelie volgens Johannes, hoofstuk 4, vers 1 tot en met vers 14. Johannes 4, vers 1 tot 14. Met julle wat net so sit en die woord voor ons oop, kom laat ons saam bid. Here, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om as gelowiges rondom u woord bijeen te kom. Dat ons te midde van en ten spuite van struikelblokke en uitdagings hier mag wees om die nagmaal te gebruik. Dat ons in ons geloof gevoed en versterk kan word deur die brood wat ons eet en die wyn wat ons drink, wat ons herinner en deur die werking van die Gees vir ons u liggaam en u bloed is. Gee Here dat ons daarom nou rustig sal wees, dat al die geluide van buite, al die bewegings en al die gedagtes hier binne gefokus sal wees op u teenwoordigheid, sodat niks ons aandag aftrek nie. En ons gevoed kan word na liggaam en gees, sodat ons die uitdagings wat ons tegemoet storm elke een die hoof kan bied. In u naam. Amen. Johannes 4 vers 1 tot 14. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar. Naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 6:00 die aand. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus sê vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepting nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is toch nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie? Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy gemeente praat. Hierdie voetnoot in vers 9. Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. En daarmee dan saam vers 14. Nee, die water wat ek kom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel vir hom, die ewige lewe sal gee. Broers en susters, in hierdie lydenstyd is ons nou besig om te kyk na Jesus se interaksie met verskillende groepe en hoe dit die lydenstyd 'n moeilike tyd gemaak het, eintlik sy hele tyd op aarde. Vandag dan hierdie interaksie met 'n Samaritaanse vrou, daar was meer as hierdie, daar was ook ander kontak met Samaritane gewees en Jesus het baie lank in Samaria rondbeweeg en is selfs daarvan beskuldig dat hy 'n Samaritaan is. Die stryd tussen die Samaritane en die Jode het ver die verlede ingestrek. Verder as wat ons ou landjie se geskiedenis is. Want die stryd tussen die Samaritane en die Jode of die Juda groep het begin met die skeur van Salomo se ryk. Want toe Salomo dood gegaan het, het sy seun 'n verkeerde houding gehad en die ryk het in twee geskeur, die twee suidelike stamme en die 10 noordelike stamme. En die suidelike stamme was dan wat later die Jode genoem is, die Judaïste, met Jerusalem as hoofstad, dis hulle wat ook soos die ander weggevoer is. In die noordelike ryk met die 10 stamme. En daar was baie onmin. Nie net in terme van politiek nie, maar ook godsdienstige stryd. Want in die tyd waarin Jesus opgetree het, het die Jode by Jerusalem, by die tempel, hulle offers gebring, en die Samaritane het dieselfde geloof gehad, want hulle was die 10 noordelike stamme, maar hulle het by Gerizim geoffer. Maar deur die eeue het dit mos gebeur dat ook die noordelike stamme weggevoer is en net 'n klompie het agtergebly. En hulle het nogal in die Assiriese tyd met die Assiriërs ondertrou. Al die stamme, insluitend die 2 stamme wat gekom het uit Josef se seuns, Efraim en Manasse. En vir die van julle wat vandag met mense wat anders dink in gesprek gaan tree, gaan ook hoor dat daar mense is wat dwaas genoeg is om te sê dat die Afrikaner volk is afstammeling van Efraim of Manasse en daarom een van die 10 verlore stamme. Dit kan nie wees nie, want die stamme het ondertrou ook met ander volke en het ophou bestaan, het eintlik die Samaritane geword. En die interessante is dat daar Samaritane is wat hulle geslagslyn kan terugtrek al die pad na Jesus se tyd toe. So daar in Judea vandag, in Israel vandag is daar mense wat sê ons is van die oorspronklike Samaritane. Met ander woorde Jode, maar wat ondertrou het met ander volke, wat 'n ander heiligdom gehad het by Gerizim, dieselfde God aanbid het, maar polities beklei het ook, want net soos die Jode het die Persiërs en na hulle die Grieke al die Jode vervolg en teen hulle oorlog gemaak. Maar toe het die Samaritane saam met die Romeine geveg teen die Zelote, dis 'n militante Joodse groep. En dit het gemaak dat die Romeine baie meer gunstig na die Samaritane gekyk het. Soveel so, dat Herodes vanuit Samaria geregeer het, en dat een van die vrouens in sy harem 'n Samaritaan was. So, polities gesproke sou mens kon sê dat die Samaritane 'n bietjie sterker gestaan het as die Jode. Maar dat die Jode neergekyk het op hierdie mense wat meer mag as hulle het, gewoon omdat hulle vermenging was met ander volke, dit is ook waar. En nou kry ons hierso dat 'n vrou van die groep wat politiek 'n bietjie sterker staan, water gaan haal by 'n put wat ook al langer bestaan as wat ons land se geskiedenis is. En daar praat 'n man wat uit die geslag kom van hulle wat neergekyk het op die Samaritane, praat met haar. ongehoorde situasie, 'n spanningsvolle situasie, want die een wil eintlik niks met die ander te make hê nie. Dit is veral twee vernedering as die een met die ander praat. En toch te midde van al hierdie spanning wat daar tussen Jode en Samaritane is, te midde van die spanning wat daar is rondom 'n man wat met 'n vrou praat, 'n vreemde vrou praat, praat Jesus met hierdie vrou. En soos dit met sulke gesprekke gaan, is dit baie gou wat dit van die oppervlakkige beweeg na die diepte snypunt toe van die ewige lewe. Jy weet mos, mens praat nog so bietjie oppervlakkig hieroor, koetjies en kalfies, in die volgende oomblik is dit 'n diep gesprek, 'n sielsgesprek wat plaasvind. En Jesus sny daardeur deur net die waarheid te praat. Die vrou wil nog sê, hoe kan jy met my praat? Hoe kan jy ietsie vra? En as hy 'n belofte maak, nog sarkasties sê, hierdie put is baie diep. En jy wat nou net vir my water gevra het, bied nou water aan, hoe werk dit? En so, broers en susters, was dit eintlik nie net met die Samaritane nie, maar met alle mense, dat Jesus in hierdie spanningsvolle houding geleef het. Hy was 'n Jood uit die huis van Dawid, uit die stam van Juda, suiwer stam. Ongetroude jongman, en hy praat hier met 'n Samaritaanse vrou. En praat met haar oor die diepte van bestaan. Sy is nog in die diep put van water, en dan het hy al aanbeweeg na die diep put van menslike bestaan toe. So sou dit wees met al die mense, met almal met wie Jesus kontak sou maak, hierdie misverstand en hierdie agtergrond van beklei. Is dit nie so baie keer waar nie, broers en susters, dat ons 'n antagonisme het en ons weet nie eens hoekom nie? Hulle het nog niks met mekaar te maak gehad voor daardie oomblik nie. En tog is die eerste woorde wat val harde woorde. Maar die woorde wat kom is woorde wat lewe en hoop gee. Die mense verwagtinge word oortref. Nee. Die mense verwagtinge word een kant geskuif, en waar die mens kyk na die diep put, kyk die Here na die diepte van die ewigheid wat hy vir ons bied. En so sou ons rondom ons kon kyk en spanning kon sien in ons interaksie met mekaar en ander mense. Die interaksie wat daar is, is baie keer ietsie wat op jare se spanning gebou is. Ons praat nie met daai klomp nie, want hulle kom van daar af. Ons praat nie met daai klomp nie, want hulle is natte of hulle is sappe. En so sit ons geskiedenis etikette op mekaar, en dan wil ons hê dat dit ons kontak met mekaar moet bepaal en voorskryf. Jesus beweeg verby dit. Na dit wat lewe gee. En nie net lewe gee nie, maar elke een ook 'n fontein maak wat lewe gee. Ten spyte van die weerstand, die teestand wat daar is, beweeg hy verby dit alles na die punt toe waar hy jou omskep. Hy omskep die situasie na geleentheid van diepe gesprek en dan omskep hy jou na iets anders. En so gaan dit ook wees vandag by die nagmaal. Wanneer jy kom aansit saam met mense met wie jy nie altyd oor die weg kom nie. En gaan kontak hê môre en oor môre met mense met wie jy nie oor die weg kom nie. Maar wanneer jy hier kom sit, kry jy die brood en die wyn wat jou ewigheid voed. En dit maak van jou 'n fontein wat vir ander dieselfde kan gee. Die nagmaal, broers en susters, is nie net die maaltyd wat ons voed en versterk in die oomblik nie, maar ook die maaltyd wat ons versterk die toekoms in. Dit is ook hoekom ons by herhaling die nagmaal gebruik, om telkens weer gevoed en versterk te word en reggemaak te kan word vir die volgende ruk, totdat die Here kom. Maar totdat hy kom, gebruik ons die nagmaal. En niemand is uitgesluit nie. Hy en sy wat geloof bely het, hy en sy wat die nagmaal mag gebruik, moet die nagmaal gebruik. Jesus stuit nie voor die politieke en godsdienstige struikelblokke van die vrou nie. Nie, hy beweeg verby dit en maak ook van hierdie vrou 'n bron van ewige water. En so is dit vir elkeen van ons. Elke een van ons sou vanoggend kon sê, wees jy, Joodse man, dat jy met my omgang het, dat jy met my praat, dat jy met my besig sal wees. Elke een van ons kan vanoggend 'n struikelblok noem waarom die Here Jesus nie eintlik met ons moet besig wees nie. En tog, hy beweeg verby dit. Hy beweeg na die ewige lewe toe. Daarom vat jy vanoggend die brood en drink jy die wyn. Dit omskep ook jou na iemand wat sy genadige versorging ontvang en dit dan gaan kan uitdeel. Jy wat hier is, moet die brood eet, moet die wyn drink, want hy is met jou besig en hy gaan jou ook 'n fontein van lewe maak vir die mense rondom jou môre en oormôre. Daarom gaan ons die nagmaal gebruik in dankbaarheid en met groot vreugde. So sê die Here. Amen. Geliefdes, aangesien die Here ons nou gevoed het en versterk het en verryk het, laat ons gesamentlik sy naam prys deur elkeen soos volg in sy en haar hart te spreek. Ek wil die Here loof met alles wat my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en die een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red, sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. In U is vrede, vreugde, Here Jesus, ons Heer. Wat 'n wonderlike voorreg om deur brood en wyn gevoed te mag word deur U liggaam en U bloed, die ewigheid in gerig te wees. Gee Here dat ons fonteine sal wees van hierdie lewende water wat ons ontvang, om dit ook aan ander uit te deel, totdat U kom. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, gesang 489, gesang 489 vers 2. Wees Christen in jou Heer versterk, want hy wil altyd in jou werk kom kwaad en sonde te weerstrewe. Verrig jou taak met vaste hand en doen jou woord altyd gestand. Wil daarby rein en matig lewe en wil die Here dat jy lei, o Christen, leer geduld daarby. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.